Να παρακαλέσω τον πατέρα Λάζαρο να έρθει στο βήμα για να μας αναπτύξει το θέμα του πνευματικά αίτια της πτώσης της Κωνσταντινούπολης.
Σεβασμιότατε Άγιε Βόστρον, πανιερότατε Άγιε Λεμεσού, θεοφιλέστατε Άγια Μαθούντος, έντιμε κύριε Υπουργέ, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Ο μήνας Μάιος είναι ο μήνας της Κωνσταντινούπολης. Στις 11 Μαΐου γιορτάζουμε τα γενέθλιά της, όπου η πόλη αφιερώνεται στην Υπεραγία Θεοτόκο, την Μητρή του Λόγου, οι Θεοφόροι Πατέρες ταύτην ανέθεντο. 50 χρόνια μετά ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει: «Ω δοξασμένη καθέδρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, νεότερη Ρώμη, που τόσο ξεπερνάς κάθε άλλη πόλη όσο την γη ο αστροστόλιστος ουρανός». Και είναι εκείνος ο οποίος για πρώτη φορά ονομάζει την Κωνσταντινούπολη προκαθεζομένη της Ευρώπης. Στις 21 Μαΐου γιορτάζει ο χτήτορας της Μέγας Κωνσταντίνος. Φέτος συμπληρώνονται 1700 χρόνια από το διάταγμα των Μεδιολάνων ή της Ανεξιθρησκείας όπως θεωρείται και που με την έκδοσή του συνεπαγόταν η πλήρης ελευθερία στην τέλεση της χριστιανικής λατρείας και η πάυση των διωγμών. 29 Μαΐου η μνήμη της οσιομάρτυρος Θεοδοσίας με τον περικαλή της ναό στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος την αποφράδα εκείνη η μέρα πανηγύριζε και ήταν καταστόλιστος με τριαντάφυλλα και οι Τούρκοι κατακτητές ένεκα τούτου τον ονόμασαν μέχρι τη σήμερον Γκιούλ Τζαμί, δηλαδή τον Τζαμί των Ρόδων. Όταν προετών επισκέφθηκα την εκκλησία αυτή, αισθάνθηκα μια άφατη θλίψη. Αισθάνθηκα τον πόνο και τον τρόμο του εκκλησιάσματος επί το ακούσματι εάλλο η πόλης. 1123 χρόνια και 19 ημέρες μετά την ίδρυση της πρωτεύουσας της χριστιανικής οικουμένης, η πόλη των Κωνσταντίνων έπεφτε στα χέρια των αλλοθρίσκων και αλλοφίλων Οθωμανών Τούρκων. Και όπως λέει το δημοτικό τραγούδι, ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Μάλλον όμως ήταν θέλημα των δυτικών, σύμφωνα με τον μεγάλο ιστορικό Κωνσταντίνο Σάθα, ο οποίος αναφέρει: «Τέλος πάντων, την 29η Μαΐου 1453, είδεν η Δύση εκπληρούμενον των σκοπών, των οποίων προ 600 ετών λυσοδός επεδίωκε. Δυστυχώς, η ανυπάκουη στη Δύση η πόλη, από την εποχή του σχίσματος, και οι Ορθόδοξοι Έλληνες, που χαρακτηρίζονταν από τους Λατίνους και από τον ίδιο τον Πάπα ως άπιστοι και απίστου χείρονες, ως αμετανόητοι αιρετικοί και κολασμένοι σχισματικοί, ως ξυλολάτρες, έπρεπε να τιμωρηθούν». Έγραφε ο Πάπας Γρηγόριος ο VII το 1074: «Η Ανατολική Εκκλησία απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την καθολική πίστη και ο διάβολος, έχοντας την σκοτώσει πνευματικά, κάνει ώστε τα μέλη της να πληρούνται σαρκικά από το ξύφος των πιστών οπαδών του, εννοώντας τους μουσουλμάνους, μήπως και η Θεία Χάρη κάποια στιγμή τους φέρει σε αυτογνωσία». Έτσι, σύμφωνα με την παπική άποψη, η Κωνσταντινούπολη ως Νέα Ιερουσαλήμ, ένα κέντρο προσκυνήματος για τον χριστιανικό κόσμο λόγω των πολλών ιερών λειψάνων, ιερών εικόνων και άλλων ιερών αντικειμένων που έχουν άμεση σχέση με τον Χριστό και την Παναγία, παράνομα την κατήχαν οι σχισματικοί Έλληνες, όσον παράνομα κατήχαν και οι Τούρκοι τους Αγίους Τόπους. Με αυτόν το σκεπτικό οργανώθηκε η Τέταρτη Σταυροφορία, που στόχο είχε όχι την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από τους Τούρκους, αλλά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Τα όσα συνέβησαν στις 13 Απριλίου του 1204 από τους χριστιανούς, εντός εισαγωγικών, Φράγκους, οχριούν μπροστά στα όσα συνέβησαν το 1453 από τους Οθωμανούς Τούρκους. Διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα από τον αυτόπτη μάρτυρα Νικήτα Χωνιάτη. «Τι πρώτον, τι δεύτερον και τι τελευταίον να πω για όσα αποτρόπια έπραξαν αυτοί οι άνδρες. Για την κατακρύμνηση των προσκυνητών εικόνων, για τον ασεβή ακοντισμό των ιερών λειψάνων, να μιλήσω για αυτό που και να ακούγεται και να λέγεται είναι φρικτό, να βλέπεις δηλαδή το θείον αίμα και σώμα του Χριστού να χύνεται κατά γης και να ποδοπατείται, κομμάτιαζαν τα Άγια Ποτήρια για να βγάλουν τους πολύτιμους λίθους, χρησιμοποιούσαν τους Αγίους Δίσκους για πιάτα του φαγητού και τα Άγια Ποτήρια για να πίνουν κρασί. κατατεμάχησαν την Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας και έδαιναν μέσα στο ναό μουλάρια για να φορτώσουν τα πολύτιμα αντικείμενα. Παραλείπω τα όσα ανοσιουργήματα έγιναν εντός και εκτός των ναών και των μονών από τους κατόνομα σταυροφόρους, οι οποίοι καταπατούσαν το σταυρό με τα πόδια τους για να πάρουν λίγο χρυσό ή ασήμι. Άδειασαν από κάθε τι πολύτιμο και ιερό την πλουσιότερη πόλη του κόσμου, όπου είχε μαζέψει τα 2/3 του παγκόσμιου πλούτου, και την πολυπληθέστερη πόλη της Οικουμένης με 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, την ίδια εποχή που οι άλλες ξακουστές πόλεις δεν ξεπερνούσαν τις 150.000 κατοίκους. Όλα τα πιο πάνω αναφέρθηκαν για να καταδείξω ότι η πρώτη άλωση ήταν πιο σημαντική και καταλυτική για το Βυζάντιο, ενώ η δεύτερη άλωση σκόπιμα μέχρι σήμερα μεγιστοποιείται. Οι Τούρκοι λαιλατούσαν επί 3 ημέρες, ενώ οι Φράγκοι τη λαιλατούσαν επί 60 χρόνια. Οι Τούρκοι ήταν φιλοί βαρβάρων και αλλόθρησκοι, ενώ οι Σταυροφόροι υποτίθεται ήταν χριστιανοί. Η πρώτη άλωση ήταν μια ιεροσιλία και ήταν τέτοιο το πλήγμα που υπέστη το Βυζάντιο, ώστε οριστικά να αποδυναμωθεί και να κατακαιρματιστεί σε δουκάτα και ηγεμονίες, ώστε να αποτελεί πλέον εύκολη λία για τους Τούρκους. Η πόλη είχε εγκαταστραφεί και λαιλατηθεί ολοσχερός. Και τα εγκλήματα συνεχίζονται. Η φραγκοκρατούμενη Κύπρος στενάζει κάτω από τους ευγενείς σταυροφόρους, οι οποίοι καταργούν τις Ορθόδοξες Επισκοπές, διώκοντας τους ιερείς και τους μοναχούς, θυμίζω το μαρτύριο των 13 οσιομαρτύρων της Καντάρας, δημεύονται οι περιουσίες των Ορθοδόξων και εξασκούνται αφόρητες πιέσεις για να εκλατινιστεί το Ορθόδοξο πείρωμα της νήσου. Οι Ορθόδοξοι Ανατολικοί Χριστιανοί ούτε ξέχασαν ούτε ξεχνούν ότι έπαθαν από τους Φράγκους σταυροφόρους και δικαιολογημένα δεν πίστευαν στις υποσχέσεις των Δυτικών για βοήθεια και διαδήλωναν την προτίμησή τους στο φακιόλιο του Σουλτάνου παρά την παπική Ντιάρα. Ο Μωάμεθ ο δεύτερος ο Πορθητής, κάτω από την επιρροή της μητριάς του Μάρας Πράγκοβιτς, ανεψιάς του αυτοκράτορα της Τραπεζούντας, μιλούσε απτέστο στα ελληνικά, ήταν θαυμαστής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αντιμετώπιζε τους φτωχούς με δικαιοσύνη και εξολόθρευε αμήλικτα την αριστοκρατία. Έκανε αυλικόν του τον Γεώργιο Αμυρούντζη, ένα μεγάλο φιλόσοφο από την Τραπεζούντα, και 3 από τους 5 βεζίριδες του ήταν ελληνικής καταγωγής. Παρουσιαζόταν ως συνεχιστής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και προστάτης της αυτοτέλειας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αντίθετα, ο Πάπας έθετε εκβιαστικούς όρους για την παροχή βοήθειας προς την Ανατολή, την υποταγή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον παπισμό, την αποδοχή του παπικού διατάγματος για την Ένωση, την αποκατάσταση του ενωτικού εξόριστου Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Γρηγορίου και τη μνημόνευση του Πάπα στα Βυζαντινά δίπτυχα. Στη λογική του Πάπα Γρηγορίου του 7ου, καλύτερα το Ισλάμ από το σχίσμα, οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολεως απάντησαν καλύτερα το Ισλάμ από τον Πάπα. Οι Βυζαντινοί στράφηκαν προς τον άπιστο εχθρό και αποστράφηκαν τον πιστό πολέμιο, προτίμησαν τον Οθωμανό από τον Λατίνο, έστω και αν παρεξηγήθηκαν και συκοφαντήθηκαν για αυτήν τους την επιλογή, για τον εξής προφανή λόγο. Ο αλλόθρησκος καταθλητητής θα τους στερούσε μόνο το κράτος που το θεωρούσαν δευτερεύον, ενώ αντιθέτως ο ετερόδοξος δυνάστης θα στερούσεν τα ουσιώδη, την πίστη και το έθνος, την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Η αποτυχημένη προσπάθεια ένωσης των εκκλησιών το 1438, που παρέσυρε στην ταπεινωτική υπογραφή του ενωτικού όρου 14 χρόνια πριν την άλωση, απορρίφθηκε από τον ευσεβή λαό, διότι ήταν θέμα εθνικής αξιοπρέπειας, θα πρόδιδε και ο θελός τις παραδόσεις του και θα θυσίαζε την Ορθόδοξο του πίστη. Αυτό εξέφρασε με απλόν και πιστικόν τρόπο ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. «Διατι ήξευρεν ο Θεός ως τα άλλα ρηγάτα μας βλάπτουν εις την πίστην και ο Τούρκος δεν μας βλάπτει. Άσπρα δώστου και καβαλίγευσέ τον από το κεφάλι. Και δι' να μην κολαστούμεν το έδωκεν του Τούρκου και τον έχει ο Θεός των Τούρκων ως σαν σκύλο να μας φυλάει». Ο δε Παπαρηγόπουλος γράφει για την ελπιζομένη βοήθεια από τη Δύση. «Άκουσμα ελεηνών. Άσα η άμεσος αμοιβή ενέλαβε το ελληνικό έθνος δια την θυσίαν εκείνην των πατροπαραδότων δογμάτων, περιορίστη στην επικουρίαν 300 αδρών και 2 γαλερών. Όχι μόνο δεν ήρθε βοήθεια από την Δύση, αλλά αντίθετα παρέλυσαν και διέρεσαν τις όποιες δυνάμεις είχαν απομείνει. Η Κωνσταντινούπολη ήταν στην πραγματικότητα ένας οίκος όπου επικρατεί διχόνοια, που μοιραία θα έπρεπε να οδηγηθεί στην πτώση. Πέρα όμως από τα πολιτικά και κοινωνικά αίτια που συνετέλεσαν στην πτώση της Κωνσταντινούπολης, πρέπει να αναφερθούμε και στα πνευματικά αίτια που οδήγησαν στον Όλεθρο, διότι υπάρχει και η πνευματική διάσταση του θέματος, αφού ο Θεός διευθύνει την ιστορία. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν η γρύπνηση ενοφυλάσσου. Θα αναφερθώ παρακάτω στις θεοσημείες που προηγήθηκαν της άλωσης. Ολική έκλειψη της σελήνης, πτώση του εικονίσματος της Παναγίας από τα χέρια αυτών που το μετέφεραν και η ταυτόχρονη υπερφυσική αύξηση του βάρους του όταν κατάφεραν να το ανορθώσουν μετά από αρκετή ώρα προσπαθειών και πολλών δεήσεων. Ξαφνική καταιγίδα με βροχή, βροντές, αστραπές και χαλάζι που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της ίδιας λιτανίας, απειλώντας τη ζωή όσων έπαιρναν μέρος σε αυτήν. Πυκνή ομίχλη που κάλυψε ολόκληρη την Κωνσταντινούπολη την επομένη μέρα της λιτανίας, η οποία εδήλου την αποδημία του Θείου και αναχώρηση εκ της πόλεως. Υπερφυσικής προέλευσης φως που ενώ κατά τη διάρκεια της πολιορκίας εμφανιζόταν κάθε βράδυ πάνω από την πόλη, απογοητεύοντας τον τουρκικό στρατό ως δείγμα θεϊκής προστασίας, τις τελευταίες μέρες πριν την άλωση εξαφανίστηκε, δηλώνοντας κατά τις πηγές εγκατάλειψη της πόλης από την υπερφυσική της φρούρηση. Γιατί όμως ο Θεός εγκατέλειψε τη θεϊφρούρη των πόλην? Την απάντηση μας τη δίνει ο δικός μας Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, ο οποίος αναφέρεται βέβαια στην πρώτη άλωση. «Πώς την πόλη ενέπρισαν και τα σαφτή σάρκας κατέφαγον οι εχθροί και είναι εμείς ως βασιλίδα μεγάλην εδοξάζαμεν, ως ακάθαρτον πόρνην τη θεωρούσεν ο Θεός και εν καιρό επαγωγής ο πολλής αυτής πλούτος και η τρυφή και η δυναστεία ωφέλησαν αυτήν ουδέν. Εν θα γάρ επικρατεί το έσχος της αμαρτίας, δόξα και πλούτος λογίζεται εις ουδέν. Και αρετής μη παρούσης, μάταια πάντα και ατελή, όσπερ και αυτή πολλά μεν είχε μοναστήρια και εικόνας και κοσμημένας εν χρυσίο και αργυρίο και ψαλμωδίας ευήχους και αισθητάς ευταξίας. Αλλά επειδή το ποτήριον της φύσεως αυτής μεστών είναι δελιγμάτων και πάσης ακαθαρσίας, καθώς ο βλέπων εμαρτύρησε περί αυτής, ουκ ίσχυσεν αυτής η ευδαιμονία εξαρπάσε αυτήν εκ της δικαίας αγαναχτήσεως του Θεού. Και υπορνεύσαντες μετ' αυτής βασιλής από μακρόθεν φυσήν, εστώτες δια των καπνών του βασανισμού αυτής, το ουέ κράζουσι και πενθούσι και κλαίουσι. Δυστυχώς, στην εξωτερική λαμπρότητα της πόλεως δεν ανταποκρινόταν η εσωτερική λαμπρότητα. Το έξωθεν ήταν καθαρόν και λαμπρόν, αλλά το έσωθεν, να όπως περιγράφει ο μέγας διδάσκαλος του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, μοναχός Ιωσή Βριένιος, την πνευματική και ηθική κατάσταση των κατοίκων της Κωνσταντινούπολης. Οι περισσότεροι από εμάς όχι απλώς αγνοούμε τι σημαίνει να είσαι χριστιανός, αλλά και πως ακόμη να κάνουμε το σταυρό μας ή και αν ακόμη τον γνωρίζουμε, ντρεπόμαστε να τον κάνουμε. Οι ιερείς χειροτονήθηκαν για τα λεφτά, σημονιακός κλήρος. Η άφεση των αμαρτιών και η κοινωνία των θείων δώρων προσφέρονται με την ανταλλαγή δώρων. Χωρίς δισταγμό κάνουμε όρκους και συνέχεια ψευδορκούμε στο φοβερό και ιερό όνομα του Σωτήρα και Θεού μας. Πολλοί από εμάς αδιάντροπα βλασφημούν την ορθόδοξη πίστη, τον Σταυρό, τον Νόμο, τους Αγίους, τον ίδιο τον Θεό. Οι περισσότερες από τις αμαρτίες μας είναι ανεξομολόγητες και έτσι είναι ασυγχώρητες. Αυταπατώμεθα όταν πιστεύουμε στους αστρολόγους, στα σημάδια του ζωδιακού κύκλου και των πλανητών. Προσέχουμε τα όνειρα και πιστεύουμε πως μας λένε το μέλλον. Κρεμάμε φυλαχτά στο λαιμό μας και εξασκούμε τη μαντία. Καταφεύγουμε καθημερινά σε μάγους, μάντις, γύφτους, ξορκιστές, αναζητούμε στη μαγεία τη θεραπεία κάθε ασθένειας και διαβάζουμε μαγικά σε ανθρώπους και ζώα. Η φιλία αποθήθηκε και η κακεντρέχεια πήρε τη θέση της. Ο αδελφός εκμεταλλεύεται τον αδελφόν και ο κάθε φίλος ακολουθεί το δρόμο της προδοσίας. Δεν υπάρχει έλεος, ούτε συμπάθεια, μόνο μίσος και ανέδεια. Οι κύριοι μας είναι άδικοι, αυτοί που μας κυβερνούν αρπακτικοί, οι δικαστές μας διεφθαρμένοι, οι διαιτητές μας ψεύτες, οι πολίτες απατεώνες, οι επαρχιώτες χωρίς κρίση και οι πάντες εν γέννη ευτελείς. Οι παρθένες μας είναι πιο προκλητικές και από τις πόρνες. Οι χείρες είναι περίεργες χωρίς λόγο. Οι παντρεμένες κοροϊδεύουν μια πίστη που οι ίδιες δεν φυλάσσουν. Οι νέοι είναι χαμένοι στην ακολασία, οι γέροι προδομένοι στο πιωτό. Οι πρεσβυτέρες προσβάλλουν τη θέση τους. Οι ιερείς έχουν ξεχάσει τον Θεό. Οι μοναχοί ξέφυγαν τελείως από το σωστό δρόμο. Είναι τέτοια η σκληρότητα της καρδιάς μας, η λησμονιά μας, η τύφλα μας, ώστε να μην πιστεύουμε πλέον πως διαπράττουμε πράξεις κακίας. Αυτές και άλλες είναι οι αμαρτίες που μας καθιστούν άξιους των τιμωριών, με τις οποίες ο Θεός μας επισκέπτεται ως πληρωμή για αυτά τα λάθη και άλλες ίσεις βαρύτητας κακοήθειες, έτσι ο Θεός τιμωρεί τον λαό Του. Είναι συγκλονιστική η περιγραφή του μοναχού Ιωσήφ Ριενίου και ένα κείμενο που γράφτηκε πριν 550 χρόνια είναι σαν να φωτογραφίζει τη δική μας πνευματική παρακμή. Ο δε Ιερός Γενάδιος, ο πρώτος μετά την άλωση Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, σε επιστολή του προς τον Αυτοκράτορα αναφέρεται στην εξασθένιση της αμυντικής δυνάμειος της βασιλεύουσας και την άλωσή της εξαιτίας της φιλοχρηματίας των πλουσίων κατοίκων της. Οι πλούσιοι δεν συνεισφέρουν των προσωπικών τους πλούτων για την άμυνα της πόλεως, με τον πραγματικά διαβολικό λογισμό ότι ξεπουλώντας την πίστη θα έρθει η βοήθεια από τη Δύση, θα σωθεί η πόλη και αυτοί θα ζουν με ευτυχία και τρυφή. Έτσι όμως αμαρτάνουν θανάσιμα και γίνονται άξιοι της αιωνίου κολάσεως, διότι προδίδουν την πατρίδα, την πίστη, τη θρησκεία, τους προγονικούς τάφους και υποβάλλουν όλη την οικουμένη σε τέτοια κακά. Και γνωρίζουμε από την ιστορία ότι οι Τούρκοι μετά την άλωση κατέσκαψαν τα σπίτια των πλουσίων και ανακάλυψαν τεράστιους θησαυρούς ικανούς να εξοπλίσουν στρατούς και στόλους. Ο Αγιώτατος Σιμεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, αναφερόμενος στο θέμα, γράφει: «Ποιος λοιπόν έχει την παραμικρή αμφιβολία για το πώς μας έρχονται τα δεινά ή γιατί διωκόμεθα και μας τραβούν και μας περιφέρουν σαν τα άλογα και καθημερινώς μας σύρουν στα σκλαβοπάζαρα? Δεν είναι για τις αμαρτίες μας, γιατί εγκαταλείψαμε τον Θεό. Δικαίως εγκαταληφθήκαμε, επειδή τον εγκαταλείψαμε, αυτόν που είναι η ζωή, η ειρήνη, ο Άγιος, ο Φιλάγαθος. Ας αρχίσουμε παρακαλώ να απαλλασσόμεθα από τη ψυχή δουλεία, ας απομακρυνθούμε από τις πονηρίες μας, ας μάθουμε να κάνουμε το καλό. Ας εξητήσουμε τον Κύριον, ίσως μας πλαχνιστεί, μας λυτρώσει από τη σωματική αιχμαλωσία και δουλεία και μας αξιώσει της ουρανίου βασιλείας». Πανιερότατε, σεβασμιότατε, θεοφιλέστατε, έντιμε κύριε Υπουργέ, σήμερα είναι μια μέρα ιστορικής μνήμης, μιας ανάμνησης, μιας αυτοκριτικής και ενός ιστορικού χρέους μπροστά σε αυτούς που έπεσαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία. Οι πατέρες μας τα χρόνια της σκλαβιάς έζησαν με τη μεγάλη ιδέα του γένους, πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας στάνη. Ανεξερεύνητες όμως οι βουλές του Θεού. Εμείς πάντοτε πρέπει να θυμούμεθα το λόγο του Κυρίου: «Η σάρτς ουκ ωφελεί ουδέν, το πνεύμα εστί το ζωοποιούν. Ουκ έχουμε νοδεμένουσαν πόλην, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε». Κλείνω με ένα κείμενο του αείμνηστου Αρχιμανδρίτη Βενέδικτου Εγκλεζάκη, ο οποίος τονίζει ότι η καλύτερη μνήμη και τιμή του στο βυζαντινό μας πολιτισμό είναι η συμμετοχή του στο πολιτιστικό γίγνεσθε του τόπου. Όχι τόσο η εξωτερική βυζαντινή μας κληρονομιά, αλλά η εσωτερική βυζαντινή μας πρώτα κληρονομικότης. Αυτή που κανείς δεν μπορεί να μας αποσπάσει, μα που εμείς ήδη περιφρονούμε. Τι ωφέλη είναι, διαμαρτύρομαι, για τη βυζαντινή μου πολιτιστική κληρονομιά που την καταστρέφουν οι Τούρκοι, όταν ο ίδιος μέσα μου αρνούμε μάτια τη βυζαντινή ψυχή μου, όταν δεν μπορώ να απολαύσω τη βυζαντινή μου τέχνη, ενώ ξέρω να συλλαμβάνω το νόημα της κάθε άλλης τέχνης, όταν είμαι ανίκανος να εννοήσω τη βυζαντινή μου μουσική, ενώ μπορώ να χαρώ τα τραγούδια όλης της γης, όταν μια αράδα της βυζαντινής μου ποίησης δεν ξέρω να απαγγείλω, ενώ έμαθα να εκτιμώ την ομορφιά των πιο εξωτικών ποιήσεων. Ευχαριστώ.